Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus güýçleri günnäwer Donetsk çewtindäki Ukrain pozisiýalaryny eden täze hüjümlerini uçurlanyny diýip Ukrain goşuny 18-nji aprelde aýtdy. Gonçuluktaki Luhansk çewtiniň resmileri seljermezden atylan topoklarynyň bir näçe parahat ýaşaýjynyň ölümini hemde infrastruktura desgalarynyň uly zaýatçylygyna sebäp bolanyny aýtdylar. Rus koşunları Liman, Bakhmut, Avdiyuka ve Mariinka şehirlerine tarap ilerlemek sinansıklarına operatif taktik hem de hücum aviyasiyasını ulanırlar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavi günlük kasavatında etti. Ukrayna korukçuları sonki 24 saatin devamında düşmançılığın merkezi olup kalan Bakhmut'a ve Mariinka karşı edilen düşman hücumlarının 70'ten uğrağını iğne serpiktirdi deyip harbalara etti. Bakhmut üstünde varyan bir näçe aylyk söwüş Russiýanyň Ukrainada gurşunyň dowamyny iňanly gapmagarşylyklaryň birine urulýar we bu söwüşleriň netijesinde iki tarapyň hem agyr ýetki çekenini gaýdylýar. Goňşy Luhansk çewtindäki topa tutmalar Novoyekharivka owasynyň adynyň 3 adamyň ölmegine we bir adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Çewt harby dolanyşgullygynyň başlygy Artyom Lisekhor 18-nji aprelde aýtdy. Lisekhor Rus güýçleriniň soňky günlerde bu sebepden azat edilen şäherçelerini bombalamak üçin uçurlary ýylgyderli ulanyp başlanygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň soňky günlerde howa gemilerini ulanmagynyň ýygzanlanmagy gün ortada da göze ýylly diýip günörtü Ukraynanın korunluk güçlerinin bilelikteki utkoşturucu Metuot Merkezinin başlığı Natalya Khmenyuk aytti. Khmenyuk 17. aprelde Ukrayn televizyonuna veren interviusunda Rusların pilotsuz uçurlarının ve uruş uçurlarının Kherson sewtindäki front liniýalarından hem geçip Ukraynanın gödökçülügündäki yerlerin içine hassun hücum edenliğini aytti. Şaralıkta Kremlin 18. aprelde çap eden beyanatın aydılmağını göre Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Kherson ve Luhansk sevtlerinin bölüklüğün Rus gözükçülüğüne galiyan yerlerindeki harbi merkezlere sapar etti. Rusya Federasyasının yaralı uyuşlarının yokor dereceli terkerdesi Kherson sevtindeki Dnepr harbi toparının baş idarasına barıp gördü deyip beyanatta saparın an kaçan olanlığı aydınlaştırılmadan aydılıya. Şeyde de Kreml Putin'in diktatörlü hamala Rusya'nın Milli Gvardiyası'nın Luhansk sevtindeki baş edarasına gitmediğinden odol Kherson sevtinin Rus gözükçülüğündeki bölümünü harbi serkerdelerin hasavatını dinleyişini korkuyan video yazgılarını yayrattı. Rusya sentyavr ayında Ukrayna'nın Kherson, Luhansk, Donetsk ve Zaporijya sevtlerinin Moskva tarafından dini bölüklüğün gözükçülükte saklanılayan toprakları anneksi edilenliğini ıglan etti. Bu çare dünyanın köp bölüğü tarafından bir kanun hataplarını ret edildi. Kreml tarafından yayradılan videoları kararsız yağdayda tasdiklemek mümkün olmadı. Prezident Volodymyr Zelenski 17. aprelde Ukrayna'nın şu keptanın ayağına Ukrayna'nın korunmak aragatnaşık toporunun meclisini geçirmeye tayyarlık koruyanlığına aitti. Zelenski öten akşam eden video yüzlenmesinde Kiyev'i yara ulen üpçüne diyen onlarca yurdun vekillerinden nödülen toporun 21. aprelde olacak yığınağının ön sirasında tayyarlık keplesiklerini geçirenliğine aitti. Ol Ukrayna'nın taraftarlarının Ramstein'in ilip atlandırılayan formatta geçirilecek doğuşluğunu söğüş meydanındaki perspektivalara layık olacak bir kararların kabul edilmeğine karışanlığına aitti. Doğuşluktaki esas temaların biri Ukrayna'nın ok değeri ile üptün etmek bolar öydüler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara vilayatynyň bayramaly etrafyna polisiýa işgärleri 17-nji aprelde Irden köçe söwdegärlerine garşy reýd geçirdi. Polisiýa işgärleri esasan dinanlardan ibaret bolan satyjylaryň bir kanun söwda bilen meşgullanýanlyklaryny aýdyp olardan köçeleri terk etmegi talap etdi. Onuk sövdavlen meşgulunyan satıcılar yurttaki yaramaz durmuşuk tutat şertlerden ve giňeýran işidikden şikayet edip polisiýa işgärlerine garşy çykdy. Ýagdaýyň itileşmegi bilen polisiýanyň we köçe satyjylarynyň arasyna dawa jenjel ýüze çykdy. Ýa-ni bir dinan satyjynyň saglyk ýagdaýy yaramazlaşdy. Ýygnanlar tiz kömek çağırdy. Bu aralykda polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerini gysgaly terk etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Polisiýa reýtleri Bayramalynyň etrap merkezindäki käbir köçelerini ýany ýodalaryny we köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna geçirildi. Şäherdäki köp katly jaýlar esasan täze bazarynyň goloýnak sebitlerde ýerleşýär. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä polisiýanyň ýerden 9 töwereklerine girişen reýtleriniň arasyna köçe satyjylary ilki başda oturan ýerlerini terk edip başga ýere süýşdiler. Ýöne polisiýa işgärleri satyjylary kowalamagy dowam etdirdi.
Satıcı dinanlar, daydalar ve yaş gelinler bir yerden kovulsalar, başa yerlere geçip oturmağa başladılar. Olar etrap bağlarının koloyunda boş yer tapsalar, şol yerde sövdalarını dowam etdirdiler. Emma bağların koloyunda hem olara azar berildi.
Deyip vakanın şayiatları aydiyar. Polis işgärleri köçe töwdegärlerinin haritlarını zor bilen ellerinden almak haýwatyn atdy. Haýarlar garşy çykdy. Olary öz yerlerinden butlamajakdyklaryny erjellik bilen polis işgärlerine düşündürdiler. Munyň ýa-ni polisiýa köçe satyjylarynyň haritlaryna topulyp başlady.
Biz köçe söwdasyna mejbur galdyk. Döwlette iş barmy? Bazarlarda söwda nokatlaryny kireýe almak üçin pul gerek.
Diýip satyjylar aýdýar. Olar köçe töwdasy bilen gazanç edýänliklerini we çağalaryny ekleýänliklerini aýdýarlar. Polisiýa satyjylaryň bekanyň söwda bilen meşgullanýanlyklaryny aýdyp döwletiň salgy talaplaryna işaret edýärler. Ýagdaýyň itileşmegi bilen satyjy dinanlar hatda agyzlanyp güýji daralarynyň işgärlerini garşylyk bildirmäge we işçilikden şikayet etmäge başlaýar. Olar özleriniň ýurtda dowam edýän agyr durmuş ykdysady şertlerden haly ýadanyklaryny aýdýarlar. Munyň ýa-ni polisiýa işgärleriniň käbirleri kemsidiji sözler bilen satyjy dinanlaryň üstüne azgyrlyp başlaýar. Köçe satyjylary azgyrlmalara jogap edip özleriniň halal gazanç bilen meşgullanýanlyklaryny aýdýarlar we polisiýa işgärlerini haram gazançda aýplaýarlar. Öýdegine polisiýa işgärleri özleriniň halal işe diyanıklarını aydiyarlar ve satıcı dinanları haram kazançta iplayarlar. Şayatların sözlerine göre köçe tövdügeyler bilen polisiya işgärlerinin arasındaki dava cenceli ulolyar. Bu aralıkta bir polisiya işgärı ulu yaşı satıcı dinanın ısmanaklı gavını depyar. Dinan maşgalı polisiyanı yakalamağa çalışyar. Sonra birden aşağı oturup özünü erbet duyup başlayar.
Yığınananlar deydanın gözüne su çalıp yüzünü yelp edilir. Tiz kömek çağırdılar. Tiz kömek gelyençe polisiya işgärı yitirim boldy.
Deyip bir şayat aydiyar. Vakanın şayatları Azatlyk radiosunun habarçysy bilen gurrundöşlükde giňeýran işçilikden halys bolan adamların ağır şertlerde gazanç edip hojalyklaryny eklemäge çalışýanlyklaryny bu aralykda polisiýanyň berýän azabynyň artykmaç bolýanyny aýdýarlar.
Döwletimiz iş bilen üpçün edip bilenok adamlar gazanç edip maşgalalaryny ekleýjek bolýar. Daşyndan polisiýa azar berýär. Şol artykmaç.
Diýip bir ýaşaýjy Azatlyk habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana soňky ençe meýilleri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda 2019-njy ýylda ozal ilaty mowut berilen elektrik energiýasy, tebigi gaz we beýleki ýeňillikler ýatyryldy. Güderan şertler öňküsinden hatda yaramazlaşan raýatlaryň kimisi daşary ýurtlarda eklenç gözlegine çykdy. Kimler ýurtda galyp kyn şertlerde oňut etmäge çalyşdy. Bu aralykda haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary göterilip başlady. Gymmatçylyk hususan gowşak gatlyga zar burdy. Aýlyk girdijiler bazar sebebine gabat gelmeýän ýurt raýatlary agyr durmuş ykdysady şertlere sebäp boldy. Türkmen hökümeti dowam edýän kynçylyklary boýun almady. Gaýtam soňky wagtlarda häkimetler döwlet dukanlaryna ilaty ýeňillikli bahadan hödürlenýän aýlyk paýlaryny ýatyrmak barada ýurdun dürlü sevittlerine mesele gozgap başladı. Resmiler yenillikli adık paylarını yatırmak tekliplerini ilatın hali adayının kovulanmağı bilen düşündürüyerler. Bayramalda köçe tevdügerler bilen polisiya işgärlerinin arasındaki yakalaşığa şayiat bolan yerli yaşayıcıların bir neçesi, öğrenlerinin hocalıklarda sarp ediyen elektrik energiyası, tebii gaz ve beylik hizmetler için aylık 100 manat tevreğine töre ötülüyenliklerini, kevri maşgalalar devletten alayan kömek pullarının harajatlar bilen deňeşdirilenini ujypsyz galýanyny aýdýarlar. Dowam edýän şeýle kynçylyklaryň fonuny köçelere çykyp söwda satyk bilen meşgullanmaga mejbur galan orta ýaşly aýallar we ýaş gelinler polisiýanyň ýowuz çemeleşmelerini yerliksiz hasap berýärler. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri köçe söwdasy bölek büçek dowam etdirilýär. Köçe söwdügärleri wagtaly-wagtaly polisiýa işgärleriniň reýtlerine sezewar bolýar. Türkmenistan resmiden iqtisadiyetin bir parçası olan köçe sövdögärliginin gerimini açıp görkezýän sanlar ýok. Bu wagtda barlyk işleriniň geçirilip geçirilmeýändigini emelim galýar. Umumyň Türkmenistanyň ne resmi iqtisadiyetin, ne de resmi iqtisadiýetin hakyky ýagdaýy barada halka we halkara maliýe guramalaryna ygtybarlyk hasabat berilmeýär. Eli ýoky köçe sövdögärleri bazarlarda söwdany kotlary üçin sorulýan kiray bahalarynyň ýokary bolanlygyny, galyberde söwda tekçelerine eýe bolmak üçin tanış paralılığın ve para korluğun mühüm rol oynayan onay diyarlar. Köçe satıcıları salgı tölemeyer ya da onların satıvı çıkarayan adı karitleri devletin sanitariye ve arasaçılık bağırlıklarından geçirilmeyer. Muna gramızdan köçe satıcılığı ve göçme sevda yurtta köpkül veri devam ediyar. Azatlık radyosu polisi işgalerlerin köçe satıcılarının arasına turan dava var adı Bayram Ali'nin etraf polisi bölümünün komentari alıp bilmedi. Polisi evlen yakalaşıkta sağlık yağdayı yaramazlaşan köçe satıcısının son hıkbalı belli del. Bu aralıkta devlet medyası yurdun her bir gününün ösüşlerden ösüşleri besleniyenliğini, ehli bu doktorda mühüm öne gidişliklerin kazanılıyanlığını, ilatın avadan ve boleliğin durmuşun hüzüğünü görüyenliğini gaytalayar. Şeyledi devlet medbuğatı yurtta keçi ve orta telekeçiliğin goldonulyan onaydiyar. Türkmenistan içerki ve daşarkı sevda işini 2016 yılda kabul edilen sevda iş hakkını Türkmenistan'ın kanunu bilen düzgünleştiriyar. Bayram aldı köçü satıcılar bilen polisi işgarlarının darkaşını şayat bolan yerli yaşayıcılar halkın güdüran şertlerinin yıl yıldan yaramazlaşan onaydiyarlar.
Tehli prezident keçeli ver önkü garip halka neymi goğuluk, ne hil ütkaşma varlı. Önkü yali kösençlükler her kem devam ediyar.
Deyip bir bayramalı yaşayıcı saydiyar.
Halkın 80% kösöniyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda maýaplar döwlet puluny almakda ýene-de kynçylyklar bilen ýüzüwez boldylar. Balkan vilayetinde aprel aýynyň puly henizem tölenmedi Azatlyk Radiosynyň habarçylary döwletiň kömek pullaryna garaşly adamlaryň ýagdaýy barada maglumat berýärler. Aprel aýynyň 2-nji ýarymy bolmagyna garamazdan Balkan vilayetiniň ýaşaýjylary şu aý üçin maýaplyk kömek pullaryny alyp bilmediler. Bu jipsiz pul köpler üçin ýeketäk eklenç çeşmesi bolup durýar. Yerli hekimetler pulun giyiciktirilmeginin kömek pulun alyanların öz maayiplığını tasdiklatma üçin goşmaça barlıqdan geçmeginin zirurdu gülen düşündürerler.
Maayiplara Balkan Abad'ın birinci sağlık öyünü maayipları hasab alış bölümünü hemme taraplayın barlıqdan geçmelidigi düşündürüldü. Yaşayıcılar siz sağlığı saklayış müdürlüğü ve sağlık ministerliği tarafından geçirilen barlıqdan maayiplığı hasab alınan ehli esrap yaşayıcılar geçmeli.
Deyip xabar çıymaz aydiyar olun sörlerine ura yerli resmiler bu kararı yakında Aşgabatdan gelen komisyanın geçiren barlığı bilen düşündürüptür. Koşmaçı lokmançılık barlıqları ve rayetlerin maayiplığını tasdiklatmanın zerurluğu barada resmi xabar olmadı. Azatlık boyağı deler barada sağlık işarlarından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta azatlık bilen anonim gürleşen Balkanlı sağlık resmisi barlıqların devletten maayiplığı sebepli pensiyalyanların arasında sağdın adamların bardığı baradaki çaklamalar yasasında başlanan etdi. Bu aralıkta sağlık problemaları sebeple maayiplik kömek pulunu alyan rayatlar hedirki yagdiden neye gelip olyarlar?
Hakimetler özlerine hamalı maayiplara epizli pul tölü yanyalı alp bariyarlar. 400 manat kömek pulu hiç zade yetmeyer. Derman beyledi dursun, hatta bir heptelik çörüğü de zordan yetiyer. Maayiplara iş tapmakta kömek etmeyen devlet adamları İn bolmanda kömek pulunu bir bersin. Muňa derek maýyplar sebit merkezlerine barıp, iýse ukypsyzdygyny gaýtadan subut etmeli.
Deyip Balkan vilayetiniň ýaşaýjy saýdyar. Soňky döwürde maýyplar dürli bahanalar bilen ýeňilliklerden mahrum edilýärler. Şeýle ýagdaý düşünleriň biri, göz ýetirligi gaty goşak bolan 48 ýaşly türkmen başly denan komissiýanyň özüni maýyplyk statusundan mahrum edenligini aýtdy.
Mende katarakta bar ve gözümün yetiligi pes. Men -10 aynak bilenem zordan görýärin. Muňa garamazdan maňa pensiýa bölümi üçin hat berdiler. Onuň bilen meni pul kömeginden mahrum etdiler.
Dip Türkmen başary denan gurrun berdi. Türkmenistanda maýyplaryň soňky sanlary barada resmi maglumat ýok. Maýyplaryň hukuklary baradaky halkara konwensiýasyna 2018-nji ýylda gol çeken we dünýäniň 153 ýurduna goşulan Türkmenistan konwensiýa laýyklykda öz borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada Birleşen Milletler Guramasyna 2015-nji ýylyň aprel aýynda hasabat berdi. Şol hasabatda Türkmenistanyň pensiýon fondunyň maglumatlaryna salgylanyp ýurtda 121810 maýyp adamy topun xatavalnanlığı məlum edildi və onlardan birinci topar mayıb deyilib 2513 adamın ikinci topar mayıblığı bilən 24834 adamın və üçüncü mayıblık toparına degişli 13450 adamın xatava alınanlığı edildi. Şülün aprel ayının başında Türkmenistanın Ahıl vilayetinin kəvir etraplarında aylıkların, pensiyaların və dövlət kömək pullarının giyicə qalyanlığı varada xabarçılar məlum etdi. Yerli banka işgərləri şol giyicikdirmələri rayatlardan bank kartıçkalarına degişli maqlumatlarını qaydanın xatava aldırmaq tələbi bilən bağlaşdırdılar. Dövlətin rayatların pensiyalarını və kömək pullarını vaxtında tölümədiləri muna doli qaraşlı maşğılıların köpüsünü qatı qiyinyaq deyə saldı. Türkmenistanda ingpes pensiya 450 manat, kömək pulunun muqtari 430 manat muqtari esasında keskitlənər. Türkmenistanın Merkezi Bankının resmi çalışı kursuna görə bu 130 və 120 Amerikan dollarına barabar. Bu aralıqda yurdun həkimiyyətləri qımmat baxalı desxaların quruluşuna köp muqtarda dövlət seriyistələrini sarp etməqini devam etdirərlər. Xüsusən də hökumət önkü prezident Qurbanqulu Berdimuhamedovun adını götürən tez arkadağ şəhərinə 5 milyard qolay Amerikan dolları möçvüründə pul sarp edər.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gipli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunun da Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü giplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan 3 yıldan son sağlık siyahatçılığı babatında Türkmenlerin arasında ulu meşhurluğa iyi olun, Hindistan uğru boyunca devamlı uçur katına ularını dikeltti. Sol bir vaxtı çaklendirmeler vaxtı Hindistan'da yok olan Türkmenlerin karındaşları, merhumlarını vatanına getirmekte henizm kinçılıkları bilen yüz ve yüz olyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti koronavirüs pandemiyasının arasında 2020 yılda yatıran halkarı uçur katına ularını tapkırlayın dikeltip, Martın ayağında deli uğru boyunca hem iyidiklerle uçur atna ularını yolu koydu. Heptenin devamında bir yedek, yekşende unu amala asarılan uçurun biletinin bahası 5600 manat tövürü müçvöründe kesitlendi.
Sağlık becergesini almak için Hindistan'a gitmeye inanışan rayatlar bugün orta gün doğur Asya devletine devamlı uçar katnavlarının yola koyulmağına köpten veri karıştılar. Onların arasında esasen düğünük ve bağır niyasadlıklarından ecir çekenler ağdıklık eder.
Deyip yağdaydan havarlı çeşmeğimizi gurrun verdi. Ol Hindistan'ın sağlık siyahatçılığı babatında Türkmenlerin arasındaki meşhurluğunu bu yurtta sağlık hizmetlerinin bahalarının Türkmenistan'daki bahaları bilen deniştirilende pes bolmağı ve sağlık becerisinin hilinin yukarı bolmağı bilen düşündürdü. Galiberse de pandemiye çaklendirmeleri vakti hem zerur becerge mehtaç Türkmenistanlıların ençemesi konusu devletlerin hususan da Özbekistan'ın üstü bilen Hindistan'a asmağı basarıptı. Sol pürsat bu usul bilen deyle asma uçin yol çıktıcılarının 600 dolları çilini kuluylu yandığı bellenipti. Bu ağırlıkta pandemiye çaklendirmeleri vakti Hindistan'da yoğulun Türkmenistanlıların karındaşları izgiderli uçur atnavları yolu koyulsa da merhumlarını vatanına getirip bilmeyen küsün yerler.
Tanışımın yakın hosarlarının biri geçen yıl Daşkent'in üstüyle deyle gitti. Yöne becerge kömek etmedi ve yok oldu. Şol pürsat Türkmenistan ile gönü katnavın bolmanlığı sebeple onu vatanına uğradıp olmadığı neticede yerli düzgünlere göre onun cesedi yakıldı. Merhumun deyledeki hosarları sonra doğduk ovasında yere verersip onun külünü toplav aldılar.
Deyip çeşmeğimiz gurrun verdi. Emma merhumun yakını deyledi Türkmenistan aviakampanyasının uçuruna müncek bulundu. Ona içerki düzünlere salgılanıp cesedin külünü uçurun bortuna geçirmeye ruhsat verilmedi. Bundan son ol Hindistan'dan Türkiye uçup sol yerden hem yük taşıyan karga kerhanıları arkalı cesedin külünü Türkmenistan'a iverme kararına geldi.
Deyleden İstanbul'a çenli çıktacılar 850 dolar çeymesine gol oyladı. Ama önünden haberlaşılan kargo şirketlerinin hiç veri adamın külünü kabul edip bilmeyeceklerini aittiler. Şol sebeple tanışımın yok olan hosarının külü hem yat yurtta kalmalı oldu. Ol bu yağdaylara duçar olan başka da ençimi Türkmenistanlığını bilyenliğini hem sözüne koştu.
Deyip çeşmeğimizi belledi. Türkmenistan'da sonki 10 yıllıkların devamında lukmançılık hizmetlerinin kımmatlığı ve hizmetlerin hilinin pesliği yurdun rahatlarına sağlığını becertme için Hindistan, Türkiye ve Rusya yali beylik yurtlara gitmeye mecbur etti. 2020-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň hökümeti koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly dasyrky dünýä bilen ýolukçy uçur gatnawyny düýbünden kesdi. Ýurdun müňler çaraýaty, sultanda ýurtdasynda bejerge alýanlar öýlerine dolanmak mümkinçiligini doly itirip ýat ýurtlarda galdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde kärinneçi daýhanlar ekin meýdanlaryny suwarmak üçin öz maddi ferişdeleriniň hasabyna guýlardan suw çekýärler. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasynyň çap eden bu maglumaty prezident Serdar Berdimuhammedowyň suw ferişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamagy ýene bir gezek tawşyran mahalyna gabat geldi. 17-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda prezident häzirki wagtda dowam edýän gowçy ekişiniň buğdaýa ýarlyk ýer almasy gowy we beýleki gökbak ekinlerine iyide işlerinin agrotehnikanın kadrlarına layıklıkta geçirilmeğini gözökçülükte saklamağın zerurduğunu hem belledi. Prezidentin eden bu çıkışının fonunda Levavın dargana tetrafında devlet tavşırığı boyunca ot iyim şolsanda yorunca östürüp yetiştiriyen kärinneçiler su yetmezçiliğinden kösön yerler. Olar ekerançılık meydanlarını sormak üçün elektrik su nasoslarından peydalan yerler.
Nasoslary elektrik energiýasy çekilýär. Yerli elektrik edaranyň işgärleri möhürlenen elektrik hasaplaýjy enjamlary oturdýarlar we olar kärinneçleri sarf edilecek togun adamlaryň ýaşaýyş çaýlaryna ulanýan elektrik togunyň epesi gymmat boljakdygyny duýdurýarlar. Sarf edilen elektrik togu üçin tölewleri kärinneçleriň öýleri töleýärler.
Deyip garaşsy neşiriň 17-nji aprelde çap eden maglumatynda aýdylýar. Kärinneçler Sewitiň Amy deryanyň kenarynda ýerleşýändigine garamazdan suwuruş kanallarynda suwun ýokdugyny aýdyp, bir nasosyň 24 sagatlap işläp bilmeýändigine, şol sebäpli köplerin iki nasos işletmeli bolýandygyny hem belleýärler.
Etraf häkimligi suw ýetmezçiligi meselesiniň kärinneçler tarapyndan çözülmelidigini, sebäbi suwuruş ulgamynyň esasan paýta we buğday ekilen meýdanlary suwurmak üçin işlenýändigini aýdýar. Emma bu oba hojalyk ekinleri de suw bilen ýeterlik üpçün edilmeýär. Mundan başga da häkimlik Sewitiň ýerasy süýji suwlarynyň ýaşaýjylar tarapyndan mejbur ulanylmagy babatda jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.
Dip neşir ýazýar. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän oba hojalyk ekinleri ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üpçünçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gelenginde daýhanlar özleriniň kärenli yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesitlen nırhından döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärinneçiler özleriniň suw, dökün we tehnika üpçünçiliklerinin yaramazlygyny we munun köplenç hasylyň pes bolmagyny getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Lebap welaýatyna şu aýyň ilkinji 10 günlüginde ýagan güýçli ýağış ekişi tamamlanan gowçy meýdanlaryna daýylandan soň gowçy ekişine täzeden girişen paýtaçy kärinneçiler sürüm we tekizleýiş işlerini öz maddi terişdeleriniň hasabyna gaýtadan amal edýändiklerini gurrun berdiler. Şeýlede geçen hepde Türkmenistanyň kronikasy neşiri Lebaply kärinneçileriň gowçy ekişi üçin zerur bolan tehniki we ýanyç önümlerini şeýlede dökünleri öz maddi terişdeleriniň hasabyna satyn almaly bolýandygyny habar berdi. Mart aýynyň ortalarında Marda habarçymyz vilayetin çäklerindäki gallaçy kärinneçileriň ekerançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýändigini we şu sebäpli buğday meýdanlarynyň köp bölüginde kadaly göwgörşüň alynmandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň oba hojalygynda däl, eýse ýurt ilatynyň agyz suw üpçünçiligi meselesinde hem ýyllar boýy saklanyp galýar. Paýtagtda we vilayetlerde ýaşaýyş hem de durmuş maksatly binalaryň suw üpçünçiligi ençime günläp kesilýär. Türkmenistan dünýäde suwy iň bisarpa harçlaýan ýurtlaryň hatarynda agdalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba Hojalygy Guraması 2021-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanda we Özbegistanda suwdan peýdalanmagyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi. Türkmen häkimetleri ýurdun suw hojalygy ulgamynyň dolandyrylşynda daky problemalary gytaklayyn boynalyp, wagtal-wagtal bu ulunda kadr çalşygyny ýlan edýärler. Muwagaramazdan suw hojalygyndaky problemalar aradan aýrylmaýar. Şu ýylyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun suw serişdelerini aýowly hemde netijeli peýdalanmak baradaky buyrugy gol çekdi. Resmi nama laýyklykda 2023-nji ýylda vilayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçüri tasdiklanyldy. Ýöne Türkmen döwlet habarlar agentligi buyrun jekme-jekliklerini aýdyňlaşdyrmady. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.